Бейсенбі күні саяси халық белгі блогы Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетін сынап мәлімдеме жасады. Осы жылдың бірінші маусымында ұлттық қауіпсіздік комитеті ұйымдастырған спектакль арнайы қызметтердің қоғам бақылауынан шығып ең үлкен қауіпке айналғанын білдіреді делінген бұл мәлімдемеде. Коммунистік партия мен тіркелмеген Алға партиясының халық белгі блогы ұлттық қауіпсіздік комитетін Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев пен оның әріптестерін соттың шешімі болмай жатып қоғам алдында айыпты деп тануына байланысты сынап отыр. Билігі блогының айтуынша, Қазақстанда саяси себептермен жаппай репрессиялар басталған, мұның мақсаты халық пен мемлекеттік қызметкерлерді және демократиялық күштерді қорқытып үркіту боп табылады дейді халық билігі блогы. Президент Барак Обама ақш пен мұсылман әлемі арасында жаңа қарым-қатынастар кезеңін бастауға шақырды.
I've come here to Cairo to seek a new beginning. Between the United States and Muslims around the world.
Ақш пен бүкіл әлемдегі мұсылмандар арасындағы жаңа қарым-қатынастар кезеңіне қол жеткізу үшін мен Қайырға келдім, деді Обама. Қайыр университетінде жасаған мәлімдемесінде Обама Америка мен ислам арасында бәсеке болмауы тиіс. Қарым-қатынастар өзара мүдде мен өзара құрметке негізделу керек деп атап көрсетті. Обаманың айтуынша, зорлық-зомбылық жасайтын экстремистер батыс пен мұсылмандар арасындағы шиеленісті жағдайды пайдаланған. Ислам проблеманың бөлігі емес, ол бейбітшілікті алға тартатын деді Обама. Сонымен қатар Обама Ирактағы оқиғалар Америкаға проблемалардың дипломатия және келісімпаздық арқылы шешілу қажеттілігін еске салды деп атап көрсетті. Ал Израиль-Палестина жанжалына қатысты айтқан сөзінде Барак Обама екі жақ өз міндеттемелерін орындауы тиіс деп мәлімдеді. Палестиналықтар зорлық-зомбылықтан бас тартуы керек, ал Хамас Израильдің өмір сүру құқығын мойындауы тиіс, деді Обама. Ол сондай-ақ Израиль қоныстарын кеңейтуін тоқтатуға уақыт келді деп қайталап айтты. Ал Иран мәселесінде тоқталған Обама ақш Иранмен арадағы қарым-қатынастарда ондаған жылдарға созылған сенімсіздікті жеңіп шығу үшін алға жылжуға дайын деп мәлімдеді. Обаманың айтуынша, Иранның ядролық бағдарламасы төңірегіндегі жағдай шешуші кезеңге жетті, бірақ Иран халықаралық келісімдерді орындаса ғана Теһранның атом энергиясын дамытуға құқы болуы тиіс, деді Обама. Қытайдағы Тяньаньмэнь алаңына шыққан наразылық танытушылардың басып жаншылғанына 20 жыл толып отыр. Осыған байланысты елде қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Гонконгта орналасқан адам құқықтарын қорғаушы топтың мәліметінше полиция кемінде 65 белсендіні үй қамауына отырғызған. Қытай сыртқы істер министрлігі ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның мәлімдемесін елдің ішкі істеріне араласу деп атады. Клинтон Қытай билігін Тяньаньмэнь алаңында өлтірілген немесе із-түссіз жоғалып кеткен азаматтардың аты-жөндерін жариялауға шақырған болатын. Нидерланды мен Британияда жаңа Еуропа парламентіне қатысты дауыс берулер басталды. Мұндай сайлаулар Еуропа одағына мүше 27 мемлекетте өтеді. Еуроодақтың 375 миллионнан аса азаматы жексенбіге дейін дауыс беруге тиіс. Алдын ала жүргізілген сауалнамаларға қарағанда дауыс беретін сайлаушылардың саны аз болуы мүмкін.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бағдатта орын алған жарылыстан 9 адам қаза тауып, 31 кісі жарақат алды. Сәрсен бүгінгі мұндай шабуыл сияқты жарылыстар Ирак қауіпсіздік күштерінің өз мемлекетін қорғау мен қабілеттеріне байланысты күдік туғызып отыр. Ақш әскери күштерін Ирак қалаларынан маусымның аяғына дейін шығаруға дайындалып жатыр. Жалпы Ақш күштері Ирактан 2011 жылға дейін толығымен шығарылуы тиіс. Мұндай келісімге Вашингтон мен Бағдат өткен жылы қол қойған болатын. Еуропа одағы мен Ресей Мәскеудің дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуға ұмтылыстары мәселесі осы жылдың аяғына дейін шешілуі керек деп келісті. Еуроодақтың сауда комиссары Кэтрин Эштонның мәлімдеуінше, ол және Ресей экономика министрі Эльвира Набиуллина Санкт-Петербургтегі экономикалық форумда өзара түсіністікке келген. Әлемдегі экономикасы дамыған ең ірі елдердің бірі Ресей 10 жылдан астам уақыттан бері дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуға ұмтылып келеді. Бұл ұйымға 153 мемлекет мүше болып табылады. Ялтада ТМД елдері ішкі істер министрлерінің кеңесі басталды. Кеңес жұмыс аясында ТМД елдері аумағындағы қылмысқа қарсы әрекет ету, адам саудасы және есірткі тасымалымен күрес мәселелері талқыланады деп хабарланып отыр. Сонымен бірге соңғы уақыттағы ТМД елдері ішкі істер министрліктері ынтымақтастығының нәтижесі де сөз болмақ. 6 маусым күні Алматы қаласында Қазақстан мен Англия ұлттық құрамалары арасында футболдан 2010 жылғы әлем чемпионатына іріктеу турнирінің екінші матчы өтеді. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, Англия құрамасы аталған матчқа қатысу үшін толық құрамымен Алматыға сәрсенбі күні кешке келіп жеткен. Сонымен бірге өз елінің ойыншыларын қолдау үшін Англиядан 1500 жанкүйер келген. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабанғожа таныстырдым.